إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نجاني الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد، معاشر الصالحين، كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا نزل بأحدهم بلاء رجع إلى نفسه وقال: لا بد أني قد أذنبت ذنبا، لا بد أني قصرت في حق الله عز وجل وفرطت في جنبه، ظلمت عبدا من عباد الله، انتهكت حرمة من حرمات الله. فسرعان ما يرجع إلى ربه تائبا مستغفرا قائلا ما قاله أبوه وأمه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بل وكان بعض السلف رضي الله عنهم يقول: إني لأرى أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي. ذلك لأن للمعاصي والذنوب آثارا وخيمة وقبيحة، فما الذي طرد إبليس من رحمة الله؟ ما الذي أهلك فرعون وقومه؟ ما الذي أهلك ثمود؟ ما الذي أهلك قوم صالح وهود؟ ما الذي أهلك قارون وخسف به الأرض؟ ما هو السبب الرئيسي لما تحياه البشرية الآن من قلق واضطراب وأزمات نفسية واقتصادية؟ فالبشرية الآن تعيش معنى الضنك، تعيش معنى الضنك، الضنك في الصدور، والضنك في الأموال، والضنك في القلوب، والضنك في البيوت، والضنك في المعاملات، مصداقا لقوله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالمعاصي والذنوب شؤم على صاحبها، شؤم ونكد وتعاسة على الفرد وعلى الجماعة وعلى الأمم، بل وعلى البهائم والكائنات. حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الحبارة لا تموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال مجاهد رحمه الله: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتد القحط وأمسك المطر، وتقول: هذا بشؤم معصية ابن آدم. بل وقال إمام الرسل والأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه: الحجر الأسود، نزل الحجر الأسود من الجنة هو أشد بياضا من الثلج، فسودته خطايا بني آدم. ولا تعجب أخي المسلم إذا علمت أن للمعاصي، أن المعاصي والذنوب هي سبب المصائب التي تقع على الأرض من ثلوج وبرد قريص وحرارة شديدة وزلزال هنا وبركان هنالك. حتى غلاء الأسعار إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي. قال بعض السلف: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فالذنوب تنزل النقم، والذنوب تبدل النعم، والذنوب تحبس الدعاء وتقطع الرجاء وتنزل البلاء أو تنزل البلاء. إخوة الإيمان، يبدأ الإنسان الذنوب والمعاصي في الخلوة حيث لا يراه أحد، فيغلق عليه الأبواب ويرخي السطور ويرتكب المعاصي والذنوب. واسمع بارك الله فيك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله جل وعلا هباء منثورا. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وجاءت هذه العقوبة البشعة في هذا الحديث لأن المنتهك لحرمات الله مستخف بقدر الله جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله: ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل وعلا، وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بد شاء أم أبى. ثم قال رحمه الله: وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل وعلا، يعني أن يغيب وأن يزول وأن يذهب من قلبه تعظيم الله جل وعلا وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه. فبالله عليكم، كم تنتهك من حرمات الله في الليل والنهار، ولولا حلم الله عز وجل وستره لأهلك الله أولئك الذين ينتهكون حرماته. فالله جل وعلا يمهل ولا يهمل. فيرتكب الإنسان معصية في الخلوة فيستره الله جل وعلا، ثم حينما لا يرى أثر ذنبه في بيته ولا في عمله ولا في حياته في الحين واللحظة ينسى الذنب، ويتصور أن هذا الذنب هين على الله وحقير لا وزن له عنده، فينسى الذنب وينسى الذنب بعد الذنب، وتتراكم هذه الذنوب على العبد حتى تهلكه والعياذ بالله. ثم بعد ذلك يصل به الأمر وقلة حيائه من الله جل وعلا ومولاه إلى ارتكاب المعاصي في الجلوة في العلانية علانية، وإلى الجهر بذنوبه قائلا: يا فلان يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، ويدل الآخرين على الذنب وييسر لهم طرق الذنب وفعله. واسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هؤلاء كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، يعني من الذنوب، ثم يصبح وقد ستره الله جل وعلا فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. قال الإمام القرطبي رحمه الله: وهذا، يعني الجهر بالمعاصي، من أكبر الكبائر وأفحش الفواحش، وذلك أن هذا لا يصدر إلا من جاهل بقدر المعصية أو مستهين ومستهزئ بها مصر عليها مظهر للمنكر. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون، يبدأ الإنسان المعاصي في الخلوة ثم يجهر بها، ثم بعد ذلك تأتي مرتبة أخرى هي أخطر من السابقة، وهي إلف المعصية. إلف المعصية والذنوب، أن تصبح الذنوب والمعاصي عادة للإنسان، فلا يستحي من الله ولا يستحي من الخلق ولا يستحي من نفسه، فتراه في الشوارع والأسواق والمقاهي بينما المسلمون يصلون الجمعة، فيضيع جمعة بعد جمعة وصلاة بعد صلاة لأنه ألف المعصية، فلا يستحي من الله ولا يستحي من الخلق ولا يستحي من نفسه. وهذا يأكل الربا والحرام ولا يستحي من ربه ولا من الخلق لأنه ألف المعصية. وهذا يسب ويعق أبويه ولا يستحي من ربه ولا من الناس ولا من أصحابه، مع أن أصحابه يعرفون ذلك منه، لكن ألف المعصية. فأمثال هؤلاء يخشى أن يطبع الله على قلوبهم فيرتكبون ذنبا بعد ذنب وذنبا بعد ذنب حتى يختم لهم بسوء الخاتمة والعياذ بالله. قال بعض العارفين: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. يعني من عمل عملا يبتغي به السمعة والجاه والمنزلة عند الناس لا يبتغي به وجه الله جل وعلا، سيجعل الله سره ونيته علانية. واعلم بأن الذنوب سبب لإهانتك بين يدي الله عز وجل ثم بين يدي الخلق، ومن أهانه الله جل وعلا لا يكرمه الخلق ولو اجتمعوا. قال الله جل وعلا: ومن يهن الله فما له من مكرم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. فالعاصي لا يحب حلق الذكر ولا يحب مجالس العلماء والصالحين لأن قلبه مريض، فلا تؤثر فيه آية من كتاب الله ولا يحركه حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني زاحم العلماء بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بكلماتهم كما يحيي الأرض بوابل القطر. معاشر الصالحين، ليس للذنوب آثار على الفرد وفقط، بل لها آثار على الأمم والشعوب. واسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. الأولى: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. الثانية: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. الثالثة: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. الرابعة: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. والخامسة: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. فصلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. أحبتي في الله، باب التوبة مفتوح لا يغلق في أي ساعة من ليل أو نهار، فعاهد ربك الآن بصدق بالتوبة من كل ذنب، من كل كبيرة ومن كل صغيرة، وأنت على يقين أن الله جل وعلا سيفرح بتوبتك. فوالله إن كانت توبتك صادقة بإيمان صادق لا يحجبها شيء حتى تصعد إلى الملأ الأعلى ليفرح بها العلي الأعلى جل وعلا. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبحث عن ولدها حتى إذا وجدته ألزقته ببطنها فأرضعته، فتأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المشهد فقال لأصحابه: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. قال أحد الصالحين: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي. وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ وقال الشاعر: إني أدعو الله أسأل عفوه وأعلم أن الله يعفو ويغفر لئن أعظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفعنا إلى مقام الإحسان، ويسر لنا فهم القرآن، وأنطق ألسنتنا بصادق البيان، وأدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers musulmans, jadis, au temps des plus prédécesseurs, lorsque l'un d'entre eux était touché par un malheur ou par une épreuve, il revenait à lui-même et se disait: inévitablement, j'ai dû commettre un péché. Inévitablement, j'ai manqué à mon devoir envers Allah Azza wa Jal. J'ai dû être injuste envers un serviteur d'Allah. J'ai transgressé une limite fixée par Allah Azza wa Jal. Il revenait à lui-même repentant, demandant le pardon d'Allah Azza wa Jal, en disant ce que son père Adam et sa mère Hawa, Ève, ont dit: ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes du nombre des perdants. Alors que d'autres prédécesseurs pieux disaient, rahimahumullah, lorsque je désobéis à Allah, je connais cela dans le comportement de ma femme et de ma monture. Tout cela parce que la désobéissance à Allah Azza wa Jal et les péchés ont des effets néfastes. Quelle est la cause de l'éloignement d'Iblis de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal? Quelle est la cause de l'anéantissement de Pharaon et de son peuple? Quelle est la cause du châtiment qui a touché le peuple de Thamoud, de Houd et de Saleh? Quelle est la cause de ce que vit l'humanité aujourd'hui comme inquiétude, comme préoccupation, comme trouble, comme crise psychologique et financière? L'humanité aujourd'hui vit pleinement le sens de la gêne et de la misère. La gêne dans les poitrines, la misère dans l'argent et dans les biens, la gêne dans les cœurs, la gêne et la misère dans les demeures et la gêne dans les transactions. Tout cela en vertu du verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit: celui qui suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Les péchés et les désobéissances à Allah Azza wa Jal sont des malheurs et des calamités à l'échelle individuelle, à l'échelle de la société et même pour les animaux et les objets. Un pieux prédécesseur disait: les animaux maudissent ceux qui commettent des péchés parmi les fils d'Adam lorsque l'année est difficile et que la pluie cesse de tomber. Ils disent: ceci est dû au péché des fils d'Adam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la pierre noire provient du paradis alors qu'elle était plus blanche que la neige, mais ce sont les péchés des fils d'Adam qui l'ont noircie. Ainsi, ne sois pas étonné si tu sais que les péchés sont la cause principale des calamités qui touchent la terre, telles que le froid glacial, les canicules, les séismes et les volcans, etc. Et bien plus encore, sache que la hausse des prix est une conséquence parmi les conséquences néfastes des péchés. À tel point que certains disaient: aucun châtiment ne descend sans que ce ne soit par la cause d'un péché, et il n'est repoussé que par le repentir. Beaucoup de gens aujourd'hui se plaignent de ne pas goûter le plaisir de l'adoration. Beaucoup aujourd'hui se plaignent du manque de concentration dans la prière. Beaucoup aujourd'hui se plaignent de la dureté de leur cœur. Beaucoup se plaignent aujourd'hui de ne pas pouvoir pleurer par crainte d'Allah Azza wa Jal. Beaucoup se plaignent de ne pas savoir s'arrêter de regarder l'interdit, ou de ne pas savoir s'arrêter de médire et de calomnier, ou de venir à la mosquée. Eh bien, s'il y a une réponse à tout cela, ce serait de dire: cherche dans tes péchés, car tu es quelqu'un qui est ligoté et enchaîné par les péchés. Chers musulmans, l'être humain commence les péchés dans la solitude, loin du regard des gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à ce sujet: certes, je connais des personnes de ma communauté qui viendront le jour du jugement dernier avec une quantité de bonnes actions semblable à la montagne de Tihama, mais Allah Azza wa Jal les réduira en poussière éparpillée. Un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: décris-les-nous au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lui de répondre sallallahu alayhi wa sallam: certes, ce sont vos frères, ils sont de votre origine et ils prient la nuit comme vous le faites, mais ce sont des personnes qui, lorsqu'elles sont seules face aux choses sacrées d'Allah Azza wa Jal, ils les violent. Ce châtiment-là est dû au fait que celui qui viole ce qu'Allah Azzawajal a rendu sacré, il est en réalité en train de dénigrer Allah Azzawajal. Il est en réalité en train de dénigrer Allah Azzawajal. Chers musulmans, combien de limites fixées par Allah Azzawajal sont transgressées chaque jour et chaque nuit. Et s'il n'y avait pas l'indulgence et le voile d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il aurait déjà anéanti ceux qui transgressent ces limites. Ainsi, Allah Azzawajal donne un délai et accorde un délai à l'individu, mais il n'est pas négligent, subhanahu wa ta'ala. L'individu commet donc des péchés dans la solitude. Allah Azzawajal le protège par le voile. Puis lorsqu'il voit qu'il n'y a pas d'effet néfaste dans sa demeure, dans son travail ou dans sa vie de tous les jours, il oublie ce péché. Et il s'imagine que ce péché n'a aucune importance auprès d'Allah Azzawajal et n'a aucun poids pour lui, subhanahu wa ta'ala. Il oublie ce péché, puis il oublie le second, puis le troisième, puis le centième, etc. Et les péchés s'entassent les uns sur les autres jusqu'à ce qu'ils l'anéantissent. Puis son manque de pudeur envers Allah Azzawajal le pousse à commettre ses péchés en public et à crier à voix haute ce qu'il fait comme péché, en disant « Ô un tel, hier j'ai commis telle et telle chose, hier j'ai fait telle et telle chose. » Et il indique aux autres comment commettre les péchés, et bien plus encore, il leur facilite l'accès au péché. Écoutez donc ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de ces gens-là. Il dit sallallahu alayhi wa sallam « Il sera pardonné à toute ma communauté, sauf à ceux qui commettent les péchés ouvertement. » Et parmi les péchés commis ouvertement, il y a le fait que l'individu commette un péché parmi les péchés, un acte parmi les péchés, durant la nuit, et qu'au matin, ils disent, alors qu'Allah Azza wa Jalla l'a couvert, « Ô un tel, hier j'ai fait ceci et cela. » Il a passé la nuit protégé par son Seigneur, et au matin, il perce le voile avec lequel Allah Azza wa Jalla l'a couvert. Rapporté par le Bukhari Muslim. Chers musulmans, l'individu commence donc les péchés dans la solitude, puis en public, puis vient une troisième étape plus dangereuse que les deux précédentes, et c'est le fait de s'habituer au péché. Lorsque l'individu arrive à ce stade, il n'a ni honte d'Allah Azzawajal, ni des gens, ni de lui-même. Tu le verras alors dans les rues, dans les marchés, dans les magasins, dans les cafés, alors que les musulmans sont en train de prier le vendredi. Il délaisse vendredi après vendredi, prière après prière, car il s'est habitué au péché, et il n'a honte ni d'Allah Azzawajal, ni des gens, ni de lui-même. Et tu trouveras d'autres personnes qui insultent et désobéissent à leurs parents. Et ils n'ont ni honte d'Allah Azzawajal, ni des gens, ni d'eux-mêmes, malgré que les gens et ce que ses voisins et ses amis savent cela, mais ils s'est habitués au péché. Ces gens-là risquent de voir leur cœur se sceller. Ils commettront péché sur péché jusqu'à ce qu'ils terminent leur vie par la mauvaise fin. Qu'Allah Azzawajal nous en préserve. Chers musulmans, ne regarde pas la petitesse du péché, mais regarde plutôt à qui tu es en train de désobéir. Certains pieux disaient, celui qui trahit Allah Azzawajal dans la confidence et le secret, Allah Azzawajal le couvrira de honte en public. Et sache que les péchés sont une cause d'humiliation devant Allah Azzawajal, puis devant les gens de manière générale. Et celui qu'Allah Azzawajal humilie ne sera jamais honoré par les gens, même si les gens en entier se rassemblent tous pour l'honorer. Allah Azzawajal dit, quiconque Allah Azzawajal l'avilie, personne ne pourra l'honorer. Ibn Abbas disait, radiyallahu anhu, la bonne action est la cause de la lumière sur le visage, de la lumière dans le cœur, de l'abondance dans la subsistance, de la force dans le corps et de l'amour dans le cœur des créatures. Le péché provoque la noirceur sur le visage et dans le cœur, la faiblesse dans le corps, la diminution dans la subsistance et la haine dans le cœur des créatures. Le désobéissant n'aime pas les cercles de rappel et il n'aime pas les assemblées de savants et de pieux car son cœur est malade. Ainsi, les versets du Coran ou les traditions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas d'effet sur lui. Aux musulmans, les péchés ont aussi des effets néfastes à l'échelle de la société. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ô vous les muhajirines, ceux qui ont émigré vers Médine, il y a 5 mauvaises qualités dont je cherche la protection auprès d'Allah Azzawajal. » La première chose, la dépravation morale n'apparaît pas dans un peuple jusqu'à ce qu'il l'annonce en public sans qu'il ne soit touché par la peste et des maladies que leurs prédécesseurs n'ont pas connues. Deuxième chose, aucun peuple ne diminue les balances dans la mesure sans qu'il ne soit touché par la famine, la vie difficile et la tyrannie des dirigeants. La troisième chose, aucun peuple ne refuse de donner la zakat, l'aumône, de leur argent, sans qu'il ne soit atteint par la sécheresse, et s'il n'y avait pas les animaux, eh bien la pluie ne tomberait pas. Quatrième chose, aucun peuple ne viole le pacte d'Allah Azzawajal et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'Allah ne leur envoie un ennemi qui n'est pas des leurs et qui s'appropriera ce qui était jadis entre leurs mains. Cinquième chose, et leurs dirigeants ne jugeront pas avec le livre d'Allah Azzawajal sans qu'Allah Azzawajal ne suscite la dissension et la division entre eux. Chers musulmans, la porte du repentir est ouverte, de nuit comme de jour. Tu n'as qu'à t'engager envers ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, à te repentir et à ne plus retourner au péché. Repentis-toi maintenant de tous les péchés, petits ou grands, avec la ferme certitude qu'Allah Azzawajal sera heureux de ton repentir. Al-Bukhari rapporte qu'Ibn Umar, qu'Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une femme qui cherchait son enfant. Et lorsqu'elle l'a trouvé, elle l'a collé à elle et l'a allaité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été touché par cette scène affectueuse. Et il a dit à ses compagnons, voyez-vous cette mère jeter son enfant au feu? Ils dirent non au messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, Allah azzawajal a plus de miséricorde que cette mère envers son enfant. Un pieux prédécesseur disait, Wallah, tu sais parfaitement que ma mère a plus de miséricorde pour moi qu'aucune autre créature. Et moi je sais que tu as plus de miséricorde, que tu es plus miséricordieux que ma mère. Et ma mère ne souhaite pas pour moi la perdition ni le châtiment. Le souhaiterais-tu donc pour moi alors que tu es le tout miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم ارزقنا محبة نبيك صدقا صدقا لا رياء ولا كذبا اللهم ارزقنا محبة نبيك صدقا صدقا لا رياء ولا كذبا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء له ولمن أحبنا فيك وأحببناه فيك عم الجميع بالرحمة والرضوان وعاملنا باللطف والإحسان واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران والعتق من النيران هناك أخ تصدق بصدقة للمسجد والحالة أن أمه مريضة فيطلب منكم الدعاء فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها اللهم ألبسها لباس الصحة والعافية اللهم ألبسها لباس الصحة والعافية اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين